Tamén aproveita para recordarlle a Consellería o que considera un baixo nivel de inversión por parte desta nos últimos anos. Cabe recordar que durante o goberno bipartito a inversión no barrio da Tenería achegouse a casi 24 millóns de euros. Sin embargo, desde o ano 2009 esta inversión redúcese neste barrio a unha cantidade de 1.225.000 euros, que se comparamos con outras inversións feitas na provincia, como poden ser a feita no Concello do Incio por un importe de 1.087.000 euros e cunha población de aproximadamente 1.600 habitantes, ou os importes feitos nas concellos de Mondoñedo por importe de 487.000 euros ou no Concello de Sober por importes de 465.000 euros, consideramos que é significativamente baixa para o Concello de Lugo. É importante tamén facer recordar a Consellería que estas inversións son unha medida máis encamiñadas a tratar de facer o barrio habitable, tratar de que no barrio se desenrole unha vida sen ningún tipo de incidentes, que xuntamente coas baixos comerciais que o Concello puxo a disposición de inversores e de emprendedores nos últimos meses, fan que este barrio cada vez parezca un barrio máis da cidade e non o barrio que era antigamente.